Glorificat să fie Iisus.
Amen.
Știați că noi suntem cei mai binecuvântați oameni din istorie. Și să vă spun și de ce. Pentru că noi îl avem pe Dumnezeu Tatăl lângă noi cu legea și ne spune ce să facem și să nu facem toate acestea spre binele nostru, bineînțeles. De asemenea, îl avem pe Dumnezeu Fiul cu noi, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și îl avem pe Dumnezeu Duhul Sfânt în noi.
Aleluia.
Prin urmare, suntem cei mai binecuvântați oameni din istorie. Acum, după cum am spus, aminul nu prea s-ar vedea asta.
Amin.
Așa că am să zic încă o dată. A lui Iisus Hristos să fie toată gloria.
Amin.
Ei, parcă de data asta a fost ceva mai bine și cu ajutorul fratelui păstor, Domnul să-l binecuvânteze. Vă rog să deschideți împreună cu mine la ultima carte din Scriptură, la cartea Apocalipsei, de data asta. Cred că nu trebuie să vă mai spun și pagina. Sau pentru cei care găsesc mai greu, haideți să spun și pagina. 1221, traducerea Cornilescu, Apocalipsa, capitolul 20. A să încep citirea textului de la versetul 11 până la versetul 15 inclusiv. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. E una dintre cele mai frumoase și în același timp înspăimântătoare imagini din Scriptură. Zice așa. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și versetul 12 prezintă o imagine incredibilă. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua și spun eu în mod popular, moartea a doua este numită iad. Și versetul 15 spune așa, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. La asta vă spun sincer, nu pot să spun amin. Și pentru că vreau să termin citirea pe o notă pozitivă, am să citesc și prima parte a versetului 6 din același capitol, unde zice așa de frumos, fericiți și sfinți sunt cei care au parte din tâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, aleluia.
Amin.
Și la asta zic amin, împreună
amin.
Cu voi. Nu vă așezați încă jos. Obligatoriu trebuie să rostesc o rugăciune, așa că acolo unde sunteți, vă rog să plecați privirea cu voce tare, vă rostesc o rugăciune. Doamne, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, că ești în locul acesta. Doamne, am intrat în această biserică și am simțit că ești aici. Dar mai mult decât sentimentele mele, Doamne, care sunt subiective, mai mult decât aceasta, Doamne, eu mă bazez pe o promisiune pe care Tu ai făcut-o. Mă bazez pe faptul că Tu ai promis, acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Tău, vei fi și Tu prezent. Îți mulțumesc că ești aici, Doamne, astăzi. Îți mulțumesc că ești gata să ne vorbești. Coboară, Doamne, în locul acesta în mod copleșitor.
Amin.
Slava Ta, Doamne, vrem să coboare la poarta Amin. Cerului. O, mă rog și eu ca Moise odinioară. Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nici noi nu vrem să mergem mai departe. Vreau să văd slava Ta în locul acesta,
Amin.
Doamne. O, slava Ta să cutremure orice viață.
Amin.
Te rog, Doamne Dumnezeule, prezența Ta să fie simțită de fiecare dintre noi.
Amin.
Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca fiecare persoană din locul acesta să simtă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, aleluia! O, îmi doresc din toată inima că atunci când se va încheia slujba din această seară, fiecare persoană din locul acesta să poată să spună cu toată hotărârea și certitudinea, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, pentru că Dumnezeul acesta s-a atins de mine în seara aceasta, pentru că Dumnezeul acesta m-a mântuit în seara aceasta, pentru că Dumnezeul acesta m-a iertat în seara aceasta, pentru că Dumnezeul acesta m-a vindecat în seara aceasta, pentru că am simțit prezența acestui Dumnezeu în biserica poarta cerului. Doamne, dăm cele mai potrivite cuvinte. Pe cei care mă ascultă nu-i cunosc, Doamne, dar Tu ne cunoști pe toți. Dăm cele mai potrivite cuvinte. Și îți mulțumesc, Doamne, că rugăciunea aceasta ai ascultat-o. Pentru că m-am rugat în numele lui Iisus Hristos, că noi nu avem merite înaintea Ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.
Amin.
În sfârșit, dragii mei, puteți să reluați locurile. Știu că așteptați asta de mult. N-am pretenția de la dumneavoastră să rămâneți în picioare, cu toate că n-ar strica pentru unii care obișnuiesc să doarmă la predici. Am auzit un copil și se aude și acum un copil, așa că m-am gândit să încep predica din această seară, contemplare care vorbește despre un copil. Un copil la fel de simpatic și plin de viață ca și copilul pe care l-am auzit și ca toți copiii de la poarta cerului, Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Ei, copilul acesta însă avea o problemă la inimă. S-a născut cu o malformație congenitală la inimă, adică o malformație din naștere. Și părinții l-au dus la școala duminicală și acolo învățătoarea și învățătorul le-a spus tuturor copiilor că trebuie să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima lor. Pentru că al nostru copil avea grave probleme la inimă și a zis, mai mult decât toți ceilalți copii, eu trebuie să-L primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima mea. Și în seara aceea, la școala duminicală, copilul acesta l-a primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inimă. Însă pentru că starea acestui copil de sănătate era din ce în ce mai gravă, a doua zi părinții l-au dus la un reputat cardiolog, foarte cunoscut medic, dar care în același timp era și foarte mare ateu. Medicul acesta s-a uitat la ei cu o voce groasă de predicator, cu o față încruntată, le-a spus următoarele cuvinte. Dragii mei, încă nu știm ce putem să facem pentru starea de sănătate a copilului vostru. Dar când îi deschidem inima, vedem ce găsim acolo. Atunci copilul în mod automat a ridicat mâna, cum faceți voi, dragi copii, la școală, la ora de matematică, întotdeauna ne întrebați, pentru că știți de fiecare dată răspunsul, nu? Nu știu de ce zâmbiți. A ridicat mâna în mod automat și a spus domnului doctor următoarele cuvinte. Domnule doctor, n-are rost să-mi faceți operația, pentru că dacă îmi deschideți inima, cu siguranță acolo îl veți găsi pe Iisus, pentru că eu l-am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima mea în urmă cu o seară. Medicul nostru, oarecum încurcat de cuvintele acestui copil nevinovat, cu o voce și mai groasă și mai încruntat decât prima dată, crezând că aceste cuvinte vor rămâne în memoria acestor părinți, cel puțin așa, vreo două decenii, le-a zis încă o dată, nu știm încă ce putem să facem pentru starea de sănătate acestui copil, dar îi deschidem inima și când îi deschidem inima, vedem ce găsim acolo. A doua oară copilul, la fel de neîntrebat, a ridicat mâna sus și a spus, domnule doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima, cu siguranță, acolo îl veți găsi pe Iisus. Pentru că starea de sănătate a acestui copil era din ce în ce mai gravă, în noaptea aceea medicul nostru a trebuit să-l opereze. În timpul în care făcea operația, spune întâmplarea asta adevărată, omul acesta, în timp ce făcea această operație acestui copil, a avut o revelație și brusc a început să creadă în existența lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că și credința, dragii mei, este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. În timp ce făcea această operație, impresionat de felul în care un copil atât de mic a dus pe umerii săi firave o suferință atât de mare, omul acesta, înverșunat ateu până atunci, a început să creadă în existența lui Dumnezeu. Dar când a deschis inima și a dat seama că el nu mai poate face nimic pentru starea de sănătate a copilului, cu toate că era, după cum v-am spus, reputat cardiolog, foarte bun în meseria lui, însă pentru că nu mai putea să facă nimic, trist, a închis această operație pe cor deschis și apoi a așteptat ca acest copil să se trezească din anestezie. Când copilul s-a trezit, îi străluceau ochii, cum ne strălucesc nouă ochii când suntem obosiți la biserică. Când copilul acesta și-a deschis ochii și a văzut medicul lângă el, i-a adresat următoarele cuvinte. Cu o voce slăbită, înceată, i-a zis, ei, domnule doctor, ce ați găsit? Și medicul a răspuns, l-am găsit pe Iisus. În seara aceasta aici aș vrea să-L găsești pe Iisus.
Amin.
Există o categorie de oameni care vin la evangelizare întotdeauna să se împiedice în ceva, să se potignească. Ba ne împiedicăm într-o cravată, ba ne potignim în cine știe ce altceva. În seara asta aici aș vrea să-L găsești pe Iisus.
Amin.
Să-L găsești pe Iisus în fiecare vers de cântare. Să-L găsești pe Iisus în fiecare cuvânt din predica rostită. În seara aceasta aici, dragul meu ascultător, frați și surori, aș vrea să-L găsim pe Iisus. Știți, noi români, îmi place să spun asta, l-am decupat pe Iisus din tablă, l-am pus pe troițe, l-am așezat la margini de drum. L-am așezat pe Iisus pe bisericile noastre, unii dintre noi l-am închis în biserici pentru că afară să facem ce dorim noi. Prea puțin dintre noi l-am așezat pe Iisus în inima noastră. În seara aceasta te invit să-L așezi pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima ta. Pe acel Iisus despre care evanghelistul Marcu spune că la cel de-al treilea ceas din zi, adică la ora 9 dimineața, când cei mai mulți pocăiți se duc la ora de rugăciune, să ajungă la timp sau sunt deja la ora de rugăciune, când cei mai mulți drept credincioși se duc la Sfânta Biserică, la ora 9 dimineața Hristos a întins mâinile pe lemnul de la Golgota. Până la ora 12, până la amiază a fost lumină. Dar de la ora 12 încolo ne spune Biblia că s-a făcut brusc întuneric. Știți de ce s-a făcut întuneric acolo lângă crucea Domnului în ziua aceea? Pentru că întunericul în Biblie întotdeauna simbolizează pe diavolul lui Dumnezeu. În minutele acelea, în clipele acelea, în secundele acelea, toate păcatele umanității cădeau asupra lui Isus. Toate minciunile noastre, toate hoțiile noastre, toate imoralitățile umanității atunci cădeau asupra lui Hristos. Și în întunericul acesta aparent al părăsirii lui Dumnezeu se aude strigarea Domnului Iisus Hristos pe care parcă o aud până aici la Timișoara astăzi. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar Dumnezeu nu-l părăsise, să știți. Dumnezeu era acolo cu Hristos și în Hristos, împăcând prin jertfa Domnului lumea cu sine. La ora 3 după masa, la ora 15, să știți că nu întâmplător, exact la ora 3, Hristos a strigat: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Exact la ora 15, știți de ce? Pentru că la ora 15 începeau jertfele pascale în templul evreiesc. Exact la ora 3 după masa. 18.000 de miei aduceau evrei în fiecare an pentru iertarea păcatelor oamenilor. Începând cu ora 3 după masa, exact la ora 3 după masa murea mielul lui Dumnezeu venit în lumea aceasta să poarte păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui. Despre El am venit să-ți vorbesc în această seară. Și nu știu dacă ai avut un moment în care să-L așezi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în inima ta. Nu știu de la ce fel de biserică vii în această seară aici, dar dacă n-ai avut un moment, o clipă, o secundă în care să-I spui lui Hristos: Doamne Iisuse Hristoase, coboară în inima mea, coboară în mintea mea, coboară în casa mea, coboară în familia mea, te rog frumos, acolo unde e, spune lui Hristos să coboare în tine în această seară. O, am venit să spun că există un singur nume dat oamenilor sub soare în care există mântuire și acest nume este Iisus Hristos. Există un singur mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl și numele acestui mijlocitor nu este nici Sfântul Petru, nici Sfânta Parascheva. Numele acestui mijlocitor, ne spune Biblia, singur mijlocitor este Iisus Hristos. O, există un singur prieten care nu ne părăsește niciodată la greu, El este Iisus Hristos, Emanuel, Dumnezeu cu noi, în fiecare zi, slăvit să-I fie numele. Există un singur medic care poate vindeca de cancer și l-am văzut de atâtea ori făcând lucruri extraordinare și în viața mea și numele acestui medic este Iisus Hristos. Există o singură pâine, ascultați-mă bine, dragii mei români, că nouă ne place pâinea, o singură pâine din care dacă mănânci nu vei flămânzi niciodată, este pâinea vieții coborâtă din cer, este Iisus Hristos. O, El este regele regilor, împăratul împăraților și cred din toată inima că în seara aceasta e prezent în biserica Poarta Cerului. Amin. Fie ca El să coboare în orice viață în seara aceasta. Amin. Aș vrea să vă adresez o întrebare cu scopul să vă fac să vă fie frică puțin. E o întrebare terifiantă, o întrebare care ne creează fior de fiecare dată când o auzim și vreau să vă întreb așa, mai ales pe voi cei ce sunteți tineri, vreau să vă spun așa. Ce ați vrea ca oamenii să spună despre voi în ziua înmormântării voastre? Știu că deja unii vă uitați așa de scumpăniți la mine. Odată trei oameni au fost întrebați exact același lucru. Între ăștia trei era unuia care era grozav de frică de moarte. Primul a zis: eu aș vrea ca în ziua înmormântării mele să se spună despre mine că am fost un tată bun și am fost un tată deosebit. Al doilea a zis: eu aș vrea ca în ziua înmormântării mele să se spună despre mine că am fost un șofer bun. A fost cel mai bun șofer din satul nostru. Mașina mea în drumul ei n-a întâlnit niciodată un stâlp. Cel de-al treilea căruia era grozav de frică de moarte, pentru că nu e așa, asta e cea mai mare frică a omului, fobie să mă exprim și așa mai academic, asta e cea mai mare frică a omului, e frica de moarte. Ăstuia care era grozav de frică de moarte a spus cu o voce așa înceată, zice: eu aș vrea ca ziua înmormântării mele, cel care va fi cel mai aproape de sicriu să zică la un moment dat: uite, zice, mai mișcă puțin. Cred că asta v-ați dorit și voi. Cei mai mulți dintre noi ne-am dorit exact același lucru. Eu vreau să te întreb încă o dată, ce ai vrea să se spună despre tine în ziua înmormântării tale? Acum, știu că la noi, cel puțin în județul Bihor, nu știu cum stau lucrurile aici, când omul trece din lumea asta, când omul trece dincolo de bariera vieții și a morții, când trece dincolo de această graniță, de obicei, acei oameni care participă la înmormântarea lui spun despre el că a fost un om bun. A fost, zice, un șofer bun. A fost o bucătăreasă bună, a fost un profesor bun. Nu știu cum se întâmplă că întotdeauna după ce omul moare este bun. Niciodată, poate în timpul vieții, n-a fost unul la el să-l încurajeze, să-i spună: omule, așa cum conduci tu, nu conduce nimeni. Așa cum faci tu de mâncare, nu face nimeni. E atât de greu să ne apreciem unii pe alții câtă vreme trăim. După ce omul moare, atunci toți ceilalți la înmormântarea lui vor spune despre el că a fost un om bun. Eu vă spun și am declarat-o public de mai multe ori că nu-mi place să merg la mormântări. N-am să particip nici măcar la mormântarea mea, asta am zis-o de mai multe ori. Ce-i drept, trupul meu va fi acolo, dar eu cu siguranță voi fi în altă parte. Dar eu îmi doresc, eu vă spun în modul cel mai sincer, eu sper să nu trec prin experiența asta dureroasă a despărțirii de viață prin moarte. Eu îmi doresc ca într-o zi să-L văd pe Iisus Hristos, să aud vocea aceea: Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Și îmi doresc ca toți cei ce sunteți în această seară aici să n-aveți parte de experiența aceasta morții, ci să îl vedeți pe Iisus Hristos când va veni pe norii cerului. Dar dacă va trebui să trecem prin experiența asta, sau dacă va trebui să trec prin experiența asta, vă spun în modul cel mai sincer că eu îmi doresc ca oamenii să știe un singur adevăr despre mine. Știți care e adevărul acesta? Aș vrea ca oamenii să știe despre mine că numele meu este scris într-o carte. Nu în cartea câștigătorilor la loto, ci în cartea vieții. Cartea aceea despre care Biblia spune că acolo sunt scrise numele tuturor celor care într-o zi vor ajunge în cer. Îmi doresc din toată inima ca toți cei care vor participa la mormântarea mea, de va ajunge să fie odată această înmormântare, îmi doresc ca toți să știe că eu atunci nu mai sunt acolo, că eu sunt în prezența lui Iisus Hristos, pentru că numele meu a fost scris într-o carte, cartea aceea în care sunt scrise numele tuturor celor care vor ajunge în cer într-o zi. Și îmi doresc din toată inima ca fiecare nume din locul acesta să fie scris de mâna lui Iisus Hristos, chiar în seara aceasta, dacă încă numele nu ți este scris acolo, chiar în seara aceasta mâna lui Iisus Hristos să scrie numele în cartea vieții. Un om care a trecut din lumea aceasta a dorit să-și lase pe mormânt următorul epitaf, următoarea inscripție. A zis așa, scrie pe acest mormânt, e o inscripție adevărată, a zis așa: tu ești azi unde am fost eu, eu sunt azi unde vei fi și tu într-o zi. Pregătește-te, străine, să mă urmezi. E un mesaj pentru toți cei ce treceau pe lângă mormânt. A trecut unul mai deștept pe lângă mormântul acesta și a scrijelit un răspuns celui care a trecut. Și a scris așa: să te urmezi nu mă mulțumește până când nu aflu unde ai ajuns. Zic încă o dată: să te urmez nu mă mulțumește până când nu aflu unde ai ajuns. După moarte, ne spune Biblia, există doar două posibilități: fie viață veșnică, fie moarte veșnică. A treia posibilitate nu există. Biblia nu ne vorbește despre purgatoriu, așa cum se vorbește în teologia catolică, un loc în care omul să se chinuie vreo 8.000 de ani și apoi izbăvit prin toate acestea și cu păcatele ispășite să ajungă în paradis. Așa ceva nu există. Toată viața ta, omule, ascultă-mă bine, este o pregătire pentru momentul în care vei sta înaintea lui Dumnezeu. Și în această seară, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre momentul judecății. Biblia ne vorbește despre două judecăți. Prima judecată, o numesc teologii judecata răsplătirilor. Fericiți, ne spune versetul 6, ultimul verset pe care l-am citit și am văzut că ați fost atenți la citirea textului. Fericiți sunt cei care au parte de prima înviere și implicit de prima judecată. Această primă judecată este judecata răsplătirilor. E judecata la care vor participa toți acei oameni care l-au urmat pe Iisus Hristos. E judecata la care vei participa și tu, dragul meu ascultător, dacă Iisus Hristos este Domn și Mântuitor în viața ta. Biblia ne spune în Romani, în capitolul 14 cu versetul 10, zice că toți va trebui să ne înfățișăm în fața scaunului de judecata lui Hristos. Dar mai există o a doua judecată. Este judecata finală și fatală. E judecata despre care vorbește textul pe care l-am citit în această zi. E numită de teologi judecata din fața marelui tron alb de judecata lui Dumnezeu. Cine ajunge la judecata asta poate să fie sigur că va ajunge în iad. E judecata numită în termeni populari judecata de apoi. E descrisă de Scriptură ca o zi a groazei și a dreptei răsplătirii lui Dumnezeu. Acum, dacă eu v-aș întreba pe dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră credeți că într-o zi Dumnezeu va judeca pe păcătoși pentru a-i trimite în iad? Știu că unii ar spune că nu sunt atât de siguri de asta. Și dacă aș face un sondaj de opinie în Timișoara sau în Oradea sau oriunde în România, sunt absolut convins că ar fi destui oameni care să spună: măi, Dumnezeu e Dumnezeul dragostei, este un Dumnezeu bun care ne va duce, dacă va voi El, pe toți într-o zi în cer. Și apoi noi bihorenii mai avem și o vorbă. Zice: mă, măcar acolo după ușă să ajung în cer. Și eu tot le spun fraților mei din Bihor: măi, oameni buni, voi vă înghesuiți toți după ușă când cerul e atât de mare. Știți, foarte mulți dintre noi nu credem și foarte mulți oameni dintre cei ce trăiesc azi nu cred că va fi o judecată de apoi. Vreau să zic ceva. Independent de ce crezi tu, există o mulțime de lucruri în lumea asta. De exemplu, poate va fi cineva destul de naiv aici, în sala asta, să spună că nu crede că există orașul Fălticeni. Independent de credința ta, orașul Fălticeni există, așa cum există, dar există. Și ascultați-mă bine, același lucru pot să-l afirm în această seară și despre judecata de apoi. Chiar dacă foarte mulți colegi de voștri de la școală vor spune că nu există judecata de apoi, chiar dacă mulți colegi de serviciu sau dintre cei care poate sunt în familia ta nu cred că va fi o zi în care Dumnezeu va judeca lumea asta cu dreptate pentru a-i trimite pe păcătoși în iad, independent, oameni buni, de ceea ce credem noi, ziua aceea se apropie, să știți. În ultima vreme am momente de tăcere în rugăciune. Știu că vorba lungă este o boală noastră a predicatorilor. Din când în când am momente de tăcere în rugăciune. Știți ceva? Noi numim rugăciunea comunicarea cu Dumnezeu. Fals. Rugăciunea este modul în care noi vorbim cu Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu ne răspunde se numește revelație. Dar știți ce se întâmplă? Noi de cele mai multe ori vorbim numai noi și Dumnezeu tace de cele mai multe ori. De aceea Biblia spune din când în când să mai și taci. Extraordinar. Mai tăceți în prezența Domnului. Și vreau să vă mărturisesc un lucru în modul cel mai sincer. În rugăciunile acestea când tac în ultima vreme, de undeva din răsărit, aud un cor de îngeri care parcă se aude din ce în ce mai aproape. În vremurile acestea tulburi de crize economică în lumea întreagă, chiar nu simțiți că de undeva din răsărit bate un vânt al schimbării, se apropie primăvara, vine dimineața, vine Iisus Hristos. Ascultă-mă bine, omule, nu-i mult când tu și cu mine, fie că voi fi la Oradea sau voi fi oriunde în lumea asta sau oriunde vei fi tu, vom auzi împreună strigarea, Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Am o întrebare pentru tine, ești tu pregătit pentru ziua aceea? Știu că mulți zic, o, Dumnezeu e Dumnezeu dragoste, nu o să ne judece, nu o să judece Dumnezeu lumea asta cu dreptate. Se zice că undeva într-un orășel așa, un oraș mai mic, dacă i-am zis orășel înseamnă că e mai mic, era un tânăr care avea un tată judecător. Și ăsta se baza pe faptul că tata e judecător. N-a ajuns niciodată, făcea o mulțime de probleme, dar el întotdeauna știa că polițistul n-are curajul să-l ducă în fața judecătorului. De ce? Tata e judecător. Dar într-o zi în oraș apare un nou polițist, unul de ăsta incoruptibil. Și tânărul nostru urcă la volan, aburit de alcool, polițistul nostru îl oprește și îl duce în fața judecătorului. El era foarte sigur de sine, așa puțin arogant, zâmbind superior, se duce în fața judecătorului, știi că e tata, se uită la tata și tata știi că ziua. Și se uită tata la el și cu o voce tristă, dar hotărâtă îi zice așa: care este numele tău și unde locuiești inculpat? Ăsta uimit nu-i vine să creadă. Se uită poate în stânga, în dreapta, se uită în spate, poate o fi altul lângă mine, zice, o fi vorbit cu el. Se uită încă o dată la tata și tata, parcă și mai hotărât ca prima dată, zice, inculpat, care este numele tău și unde locuiești? Mă, tata îmbătrânit, săracul, nu mai știe cum mă cheamă. Știți cum merge România? Pile, relații, tată, sunt eu, nu, să nu vadă tare, sunt eu, sunt fiul tău. Și atunci tata cu durere, dar la fel de ferm, i-a spus, fiu, ești acasă, aici și acum eu sunt judecătorul tău. Va fi o zi, ne zice Biblia, când o mulțime de oameni vor merge și înaintea lui Hristos, judecătorul cel drept. Și vor spune, dar noi suntem fiii tăi. E adevărat, fiul ăla care o mai fura din când în când. Ăla care o mai înșela din când în când. Dar până la urmă, în definitiv și la urma urmei, tot fiii tăi suntem, Doamne. Se va auzi atunci dureros, o trist, dar foarte ferm. Acum și aici eu sunt judecătorul tău. Ascultă-mă bine, omule, și vreau să mă înțelegi. Dacă Iisus este deja Domn și Mântuitor în viața ta, n-are de ce să-ți fie frică de ziua aceea. Pentru că noi suntem socotiți neprihăniți, nu neprihăniți. Suntem socotiți neprihăniți pe baza faptului că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, slăvit să fie numele Lui. Cum zicea frumos un părinte al bisericii, Hristos a făcut ca mine pentru ca eu să fiu ca El. Adică Hristos a coborât pentru ca într-o zi să pot să zbor. Hristos a murit pentru ca eu să am viața și încă o viață din belșug. Dar dacă încă Iisus Hristos, ascultă-mă bine, nu este Domn și Mântuitor al vieții tale, tremură-te, pentru că ziua aceea va fi cea mai groaznică zi din istoria vieții tale. De altfel, Biblia ne vorbește Și în Matei, capitolul 25, versetul 33, Biblia zice că va fi o zi în care Dumnezeu va despărți pe cei buni de cei răi, caprele, zice, de oi, nu? Pe unii va trimite la prima judecată, pe alții la cea de-a doua judecată. Acum mi-aduc aminte de un predicator care predica și el așa cu foarte mult patos, cum sunt eu, un stil penticostal. Apropo de lucrul acesta, observați că dau mult din mâini. După cum bine știți, eu sunt un predicator cu vază. Și să vă explic de ce sunt predicator cu vază. Au așezat frații într-o biserică o vază pe un amvon. Și pentru că eu dau mult din mâini, am dat cu vaza de pământ. De atunci frații au zis că a rămas un predicator cu vază. Și predica așa un predicator din Matei, capitolul 25, versetul 33, cum va despărți într-o zi Dumnezeu pe cei buni de cei răi, pe unii va trimite la stânga, pe alții la dreapta, caprele le va trimite la stânga și oile la dreapta, și predica și explica și așa, într-un stil de povestire, cum suntem și noi bihoreni, cu lux de amănunt. Și în timp ce explica faptul că în dreapta vor fi oamenii cei buni, în timpul acesta în biserică au intrat niște doamne. Pentru că biserica era arhiplină și mai erau numai vreo câteva locuri în partea stângă a amvonului, ele tocmai au intrat și se așezau acolo în partea stângă. Și în timp ce omul nostru explica și zicea, în dreapta vor fi oile, s-a întors atunci în stânga și a zis, iar în stânga se vor așeza caprele, a zis el. Acum să știți că va veni o zi în care Dumnezeu îi va despărți pe cei buni de cei răi. Pe unii, zice, pe cei din dreapta îi va trimite la prima judecată, judecata răsplătirilor, pe ceilalți îi va trimite la judecata finală și fatală. Despre judecata asta vorbesc în această seară. Și când cei care n-au vrut să vină la biserică vor întreba despre ce a predicat tânărul predicator din Oradea, să le spuneți că a vorbit despre judecata de apoi. Astăzi vă spun un secret. De obicei, când noi transmitem un secret, cum zicem, îți spun un secret, dar să nu spui la nimeni. Ăsta care preia de la tine informația merge mai departe și spune, îți spun un secret, dar să nu spui la nimeni. Ei, în seara asta eu vă spun un secret pe care vă rog frumos să-l spuneți la toți. Când veți ieși din locul acesta, dacă vreți, eu știu dacă o să puteți, că e frig afară, din poartă în poartă, nu? La toți să le spuneți. Celor care n-au vrut să vină la biserică în această seară și vor întreba despre ce a vorbit predicatorul la Biserica Penticostală, să le spuneți că a vorbit despre ziua judecății de apoi. Titlul mesajului din această seară este acesta. Cum va fi în ziua judecății de apoi? Haideți să ne uităm la textul pe care l-am citit în această zi înaintea dumneavoastră. Versetul 11, și dacă sunteți amabili și am văzut că sunteți amabili, vă rog să urmăriți împreună cu mine. Textul acesta este extraordinar. Zice așa. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, extraordinar, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Zice, am văzut un scaun de domnie. Cei ce sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte că atunci când exista o problemă, un litigiu între oameni mai în vârstă, între oameni mai de mult, se ducea unde? Noi zicem astăzi la judecătorie, mergeau la scaunul de judecată. Biblia vorbește aici despre o zi în care din cer va coborî ce? O instanță divină, o judecătorie divină. Și în primul rând, în ziua judecății de apoi, Biblia spune că va fi ce? Va fi un scaun de judecată, extraordinară imagine, zice. Cerul și pământul vor fugi dinainte acestui scaun de domnie. Pentru că în ziua judecății de apoi va fi o instanță a lui Dumnezeu care coboară din cer. În ziua în care Dumnezeu va pedepsi pe păcătoși, în ziua în care Dumnezeu va judeca păcătoși, și Biblia spune că din cer coboară o instanță a lui Dumnezeu. Dar din fața acestei judecătorii cerești, ce se întâmplă? Cerul și pământul au fugit. Acum mie îmi place să-mi imaginez și știu că noi românii suntem așa mai narrativi de felul nostru și de aceea ne și plac întâmplările și am văzut că sunteți mai atenți la întâmplări așa. Imaginați-vă momentul acela când din cer de la Dumnezeu, zice Biblia, coboară ce? O instanță divină, o judecătorie cerească și din fața acestei judecătorii cerești fuge cerul și pământul. Extraordinară imagine. M-am gândit de multe ori și probabil că v-ați gândit și dumneavoastră de ce va fugi cerul și pământul din fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru ca să nu mai fie niciun loc în care să ne putem ascunde. Imaginea asta de altfel este una simbolică. Prin asta Ioan și Duhul Sfânt care îl inspiră pe Ioan ne spune așa. În ziua judecății de apoi va veni din cer o judecătorie din fața căruia fuge cerul și pământul pentru ca niciun om să nu mai aibă iluzia că se poate ascunde de Dumnezeu. Știți, astăzi mai avem unii dintre noi așa iluzia asta că ne putem ascunde de Dumnezeu. Și aș vrea să întreb pe copii, că i-am văzut așa și am auzit aici, care e primul lucru ce vă trece prin minte atunci când faceți o bocănă și părinții voștri nu știu despre ce e vorba? Care e primul? Eu mi-aduc aminte când eram destul de mic, așa, nu la înălțime, că întotdeauna a fost mai mare așa între toți. Aveam acasă o vază, ce-i drept nu din dinastia Ming, o vază de asta așa mai ieftină, dar mama ținea la ea. Și într-o zi, am lovit vaza asta, nu știu, aveam o discuție mai prietenească cu unul dintre frați, nu mai știu exact, dar știu că vaza s-a rupt în două. Și acum mă gândeam, măi, ce să fac, știi, care primul gând care trece omului prin minte când păcătuiește, să mă ascund, să nu știe nimeni. Așa că știți ce am făcut? Am așezat vaza așa cumva să stea prin locuri în care știam că mama va trece, sper să nu dau nimănui idee acum aici. Și a trecut mama pe lângă vază și vaza brusc s-a desprins în două și am zis, mamă, vai ce-ai făcut. Primul lucru ce-i trece omului prin minte când păcătuiește este să se ascundă. Primul om în istorie când păcătuiește, știți care e primul gând ce trece în minte? Să mă ascund de Dumnezeu, ce ironie. Să te ascunzi de Cel care este omniprezent, de Cel care e prezent peste tot. Cum să te ascunzi de Dumnezeu? E una dintre cele mai tari imagini din punctul meu de vedere din Scriptură, când Adam, primul om din istorie, după ce păcătuiește, se ascunde de Dumnezeu, crezând că se poate ascunde de Dumnezeu. Se ascunde undeva și Dumnezeu îl strigă pe nume. Îmi place să-mi imaginez momentul acela când Dumnezeu stă undeva în spatele lui Adam și îl strigă, Adame, unde ești? Îl bate pe umăr. Și Adam se ascunde, să nu mă vadă cumva Dumnezeu. Cum să te ascunzi de Dumnezeul care e prezent peste tot? Dragul meu adolescent, când vrei să copiezi la școală, știi cine e colegul tău de bancă invizibil? Este Dumnezeu. Când vrei să furi de la locul de muncă sau să iei, nu, să împrumuți, să știi că acel coleg invizibil este lângă tine, e Dumnezeu. De El nu te poți ascunde, de șef te poți ascunde, de păstor te poți ascunde, de preot te poți ascunde, de mama și tata ne putem ascunde, dar există cineva de care nu ne putem ascunde niciodată. O, vine o zi, o, ce extraordinară zi, când din cer de la Dumnezeu va coborî instanța asta lui Dumnezeu, din fața căruia va fugi cerul și pământul. Și ultima iluzie a faptului că omul crede că se poate ascunde de Dumnezeu. Păi cum să ne putem ascunde de Dumnezeu când nici măcar de păstorul bisericii nu ne putem ascunde, sau de liderul de tineret? Eu slujesc într-o biserică mare, în Oradea, dar țin minte fețele oamenilor, să știți că și dacă o să mă întâlnesc cu unii de dumneavoastră, vă țin minte, așa am o memorie bună vizuală și mi-aduc aminte în urmă cu câțiva ani, când încă n-aveam posibilitatea să ne logăm, să mă exprim și așa mai americanește, să ne legăm la internet, trebuia să trimit neapărat o scrisoare electronică, cum se numește așa, un e-mail. Și era un loc special unde puteai să mergi să faci asta. Și am mers acolo și după ce mi-am trimis e-mailul, l-am văzut pe un tânăr de la noi, de la biserică, undeva așezat, nu mai știu, era undeva în stânga sau în dreapta, stătea în fața calculatorului la niște jocuri de noroc, așa, era foarte prins, așa cum se învârt fluturii vara în jurul becului, știți? Așa stătea. Eu mi-am făcut de lucru în jurul lui, că știți, de Dumnezeu nu te poți ascunde și de păstor. Sau de... Eu în vremea aceea nu eram, și acum sunt prezbiter, atunci eram lider de tineret, așa, și m-am făcut că mă împiedic pe lângă el, chiar lângă el, s-a trezit, mai întâi s-a uitat așa. Cred că eram ultimul om la care se aștepta să fie acolo. I-am zis, omule, ce faci aici? L-am luat așa prin surprindere, din prima. A zis, ce să fac, frate? El s-a gândit puțin, să știți că voi aveți întotdeauna răspunsuri când vreți să vă scoateți. S-a gândit el puțin, zice, mă uit, zice, cum lucrează diavolul. Știți, aveți grijă de asta. Ascultați-mă bine, dragii mei. Dacă nici măcar de liderul de tineret nu ne putem ascunde, cum să ne ascundem de Dumnezeu? Când Dumnezeu e tot timpul lângă noi. Cum va fi în ziua judecății de apoi? În primul rând, în ziua judecății de apoi, Biblia zice că va fi o instanță a lui Dumnezeu. Din cer de la Dumnezeu coboară ce? Coboară o judecătorie divină. În al doilea rând, versetul 11, prima parte zice, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. În primul rând, în ziua judecății de apoi, va fi o judecătorie. În al doilea rând, în ziua judecății de apoi, dragii mei, frați și surori, va fi un judecător. Știți cine va judeca pe păcătoși într-o zi? Și va trimite în iad. De cele mai multe ori noi avem impresia că Dumnezeu, Tatăl, este Dumnezeul dreptății, e puțin mai dur. Dar Biblia spune altceva. În Ioan, în capitolul 5, de la versetul 22 la 23, zice așa, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o cui? A dat-o Fiului. Știi cine va judeca lumea asta într-o zi? Știi cine va trimite într-o zi pe păcătoși în iad? O, El, Cel care a fost judecat de Caiafa, într-o zi va judeca pe Caiafa. Cel care a fost judecat de Irod, într-o zi va judeca pe Irod. Cel care a fost judecat de marele preot, într-o zi va judeca pe marele preot. Cel care a fost judecat de Pilat într-o zi, îl va judeca pe Pilat. El este Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Astăzi El nu obosește iertând, așa ne spune Scriptura. Astăzi este gata să te vindece, astăzi este gata să coboare în viața ta și să-ți transforme viața, astăzi este gata să te ierte. Dar ascultă-mă bine, vine o zi, ne prezintă Biblia în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10, un moment în care în fața lui Hristos, orice genunchi, de pe pământ și de sub pământ, ne spune Scriptura, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Ce tare imagine, una dintre cele mai tare imagini din Scriptură. Imaginați-vă, înaintea instanței lui Dumnezeu, judecătorului ceresc, miliarde și miliarde de oameni, câți oameni au existat în istoria aceasta, și orice genunchi, spune Biblia, se va pleca înaintea Lui. Extraordinar. Și orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Și cei care au refuzat să vină la biserică într-o zi vor trebui să se închine înaintea Lui. Și cei care au refuzat să se roage în fiecare zi și le-a fost greu să se roage măcar 10 minute în fiecare zi, într-o zi vor trebui să plece genunchiul înaintea acestui Iisus Hristos. Și cei care au declarat arogant că Dumnezeu nu există, într-o zi vor trebui să se plece înaintea Lui, pentru că Biblia spune că într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea Lui. O, El va judeca lumea asta și ne spune Biblia cum va judeca. Psalmul 9, de la versetul 7 la 8, zice așa: dar Domnul împărățește în viac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate și judecă popoarele cu nepărtinire. Știi cum va judeca Hristos într-o zi lumea aceasta? Drept, așa cum se laudă unii care vrea. Eu, zice, vreau să fiu judecat drept. Ei, dacă vrei să fii judecat drept, să n-ai grijă. Într-o zi, Iisus Hristos, Cel care astăzi este gata să acopere toate păcatele tale prin jertfa de la Golgota, într-o zi va judeca lumea asta cu dreptate. Hristos va fi judecătorul cel drept, care nu poate fi mituit, nu poate fi cumpărat, nu poate fi intimidat. Să nu credeți care cumva că unul dintre noi poate cumpăra o parcelă de cer. Nimeni nu poate face asta. Mi-a zis unul, zice, eu am strâns bani, i-am pus într-un cont și când voi merge din lumea asta, în mod automat banii aceștia, zice, vor intra în contul unui duhovnic și ăsta se va ruga pentru mine și eu voi ajunge izbăvit în paradis. Și a zis, omule, ascultă-mă bine, asta nu se va întâmpla niciodată, pentru că Iisus este un judecător drept. Dacă vrei neapărat să cumperi ceva și ai bani, cumpără-ți o casă. Dacă ai bani sau n-ai bani de casă și ai bani doar de, eu știu, apartament, cumpără-ți un apartament. Dacă n-ai bani nici de apartament, cumpără-ți mașină. Dacă nici de mașină n-ai bani, măcar o bicicletă tot poți să-ți cumperi. Dar să știi că cerul lui Dumnezeu nu poate fi cumpărat. Oricât de mulți bani ai pune la colectă, oricât de mulți bani ai dărui la biserică, cerul lui Dumnezeu nu poate fi cumpărat, pentru că Iisus este judecătorul cel drept, care va judeca lumea asta cu dreptate, slăvit să fie numele Lui. Dar va mai judeca lumea asta într-un fel, zice, cu nepărtinire. Politicienilor noștri le place să folosească des un cuvânt în care unii cred, alții nu, cei mai mulți nu. Cuvântul ăsta este echidistanță, nepărtinire. Hristos este singurul echidistant în mod absolut în lumea asta. El va judeca lumea cu nepărtinire. Adică, dragul meu penticostal, să n-ai impresia că tu vei intra în față pentru simplu motiv că ești penticostal. Cum se întâmpla în vremea lui Ceaușescu, nu că eu intru la rând în față ca în pile și relații. Să nu cumva să crezi că ai pile la Hristos pentru simplu motiv că te numești ortodox sau baptist. Pentru că El va judeca lumea asta, știi cum? Cu nepărtinire. El nu va ține cont de faptul că ești român, că ești țigan, că ești ungur, că ești din Congo, din Eritrea sau din Noua Guinee sau de unde fi tu. Pentru că El va judeca lumea cu nepărtinire. Ascultă-mă bine, dragul meu adolescent și tânăr, ce vii în biserica asta, să nu crezi cumva că în ziua aceea, pentru că tata și mama au fost oameni sfinți, oameni neprihăniți, care s-au jertfit pentru Hristos și au venit de multe ori la biserică și au slujit pe Domnul toată viața lor, să nu crezi cumva că în ziua aceea te vei strecura cumva și tu pe lângă ei, pentru că Dumnezeu va judeca lumea asta cu dreptate și cu nepărtinire. Într-o zi, oh, ce zi glorioasă va fi, când din cer de la Dumnezeu coboară instanța lui Dumnezeu, va fi. Ce va fi în ziua judecății de apoi? În primul rând va fi o judecătorie, în al doilea rând va fi un judecător, în al treilea rând Biblia spune că va fi un acuzat. Și vedeți versetul 12, o imagine extraordinară, zice: și am văzut ce? Morții mari și mici. Asta e o imagine tare de tot. Am văzut morții mari și mici sunt în picioare înaintea instanței lui Dumnezeu. Știi cine va fi acuzat în ziua judecății de apoi? Acum, imediat după atacul din 11 septembrie, s-a făcut în România, 2001, s-a făcut în România un sondaj de opinie și au fost întrebați oamenii: cine credeți voi că într-o zi va ajunge în iad? Și să vedeți ce răspunsuri au dat ai noștri. Primul, pe primul loc, cu cele mai multe puncte, a fost Hitler, de departe, nici nu putea fi altul. Al doilea, Stalin, și el destul de bine punctat. Al treilea, al nostru, Ceaușescu. Acum nu știu dacă s-ar mai face astăzi, dacă ar mai sta lucrurile tocmai așa. Iar al patrulea, pentru că era atunci, era Bin Laden. În tot iadul doar patru. tot iadul numai patru. Pentru că știți ce? Există mentalitatea asta în mentalul comun al românului. Mai că zice, să ajungi în iad, trebuie să fii mare păcătos. Măcar două crime la activ să ai. Dar Biblia zice aici altceva. În ziua judecății de apoi, pentru a fi trimiși în iad, vor fi în fața instanței lui Dumnezeu cine? Păcătoși și mari și aia mici, zice. Aia care au mai furat din când în când, care au mai mințit din când în când, care n-au dat în cap la nimeni, n-au bătut pe nimeni prea tare, n-au stricat casa nimănui, cum zice, zic, majoritatea românilor, dar care nu l-au avut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. În ziua judecății de apoi, ascultă-mă bine, pe banca acuzaților, în fața instanței lui Dumnezeu, pentru ca viața să fie judecată cu dreptate, exact, și nepărtinire, cum o vrea, vor fi păcătoși mari și păcătoși mici. Oameni puțin importanți în lumea asta. Doamne, eu n-am fost și niște ce important. Am avut un nume anonim și păcătoși și cunoscuți, oameni importanți în societate. Toți vor cădea cu fața la pământ în ziua aceea, în ziua judecății de apoi. Dar de asemenea, acum cei care ați fost vreodată la judecată, sper că nu prea mulți, și doresc din toată inima să nu prea ajungeți pe acolo, zic să nu ajungeți deloc. Și vă doresc din toată inima și cred că sunteți în asentimentul meu și o să ziceți un amin, amin? Deci așa, versetul 12, niște cărți au fost deschise, apoi a fost deschis o altă carte, care este Cartea Vieții, și au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Pentru ca un om să fie condamnat de o instanță, trebuie să existe, mai întâi trebuie să fie o judecătorie, trebuie să fie un judecător, trebuie să fie un acuzat și trebuie să existe niște probe. Biblia spune aici că într-o zi, toate faptele noastre vor ieși la suprafață, pentru că toate faptele noastre sunt scrise undeva, într-o carte, zice. Acum să nu vi-l imaginați cumva pe Dumnezeu că stă undeva suspendat deasupra timpului și spațiului cu două cărți mari în mână. O carte mare scrie faptele rele și una mai mică ca și o broșură, faptele bune. Să nu vă imaginați asta. Aici este un limbaj metaforic. Ioan vrea să spună ceva. Dumnezeu înregistrează toate faptele noastre. Acum noi bihorenii mai mult pe la noi, pe la țară, pe unii spunând că într-o zi Dumnezeu va pune caseta vieții noastre și noi suntem așa, cu multă imaginație, și sunt unii care spun că în ziua aceea Dumnezeu va lua filmul vieții. Vă dați seama, tot poporul chinez, ne uităm la filmul vieții la toți, ar fi ceva. Voi românii zice, stați la rând, că voi sunteți obișnuiți să stați la rând. Sunt absolut convins că nu stă Dumnezeu cu două catastife mari, nici nu stă Dumnezeu cu telecomanda în mână, uitându-se, hai să dăm mai repede, zice că știm viața ta. Nu, niciodată nu se va întâmpla asta. Ceea ce Biblia spune aici, când Ioan se exprimă și spune că toate faptele noastre sunt scrise undeva niște cărți, asta e o exprimare metaforică. Știi ce spune Biblia? Că Dumnezeu are o modalitate extraordinară prin care înregistrează toate faptele noastre. Sunt absolut convins că nu are nici DVD-uri, sunt absolut convins că nu are nici calculatoare, sunt absolut convins că nu are nici cărți. Are Dumnezeu modalitatea Lui, cea mai tare modalitate din lumea asta, să înregistreze toate faptele noastre. Fiecare gând al tău, ascultă-mă bine, fiecare intenția ta, fiecare fapta ta, tot ce faci, atenție, se filmează. Eu mă bucur de fiecare dată când e o cameră de luat vederi într-o biserică, Domnul să vă binecuvânteze pe cei cu camera de luat vederi, pentru că am observat un fenomen interesant. Sunt unii frați așa mai adormiți, mai abătuți la predică, dar atunci când obiectivul camerei de luat vederi se așează pe ei, dacă până atunci au fost cam așa, cu capul plecat brusc, îi vezi că se ridică. Dar fenomenul e același, când camera trece, ei se lasă înapoi, parcă ar fi floarea soarelui după soare. Dar știți de ce? Pentru că atunci când știm că cineva ne înregistrează, parcă ne comportăm altfel. Mă, să stau și eu să-mi aranjez puțin cravata, că mă vor vedea nepoții, ce o să zică despre mine? Nu i-a stat bine cravata lui bunicu. Atunci când știm că cineva înregistrează cum vorbim, e adevărat că vorbim altfel. Dacă unul acasă te-ar înregistra o zi întreagă, greu ar fi. Să te înregistreze de dimineața până seara toate cuvintele pe care le rostești. Ai vorbi mult mai corect din punct de vedere gramatical. Ai avea foarte mare grijă, mă, aici să nu spun, imediat te gândi înainte să vorbești. Și de ce? Pentru că știi că se înregistrează. Ei, știi ceva? Se înregistrează tot. Tot se înregistrează. Fiecare fapta ta, fiecare intenția ta, fiecare lucru bun și lucrurile bune vei spune, da, și alea bune, nu, chiar dacă nu sunt așa de multe, și alea bune, și alea rele, și alea rele să se spele, toate împreună sunt înregistrate undeva de Dumnezeu, nu niște cărți prăfuite, nu undeva pe un DVD, are Dumnezeu modalitatea Lui extraordinară să înregistreze toate faptele bune. Și în ziua aceea vor fi aduse ca probe în fața instanței lui Dumnezeu. Știi ce zice Biblia? Că toată viața omului în ziua aceea, în ziua judecății de apoi, toată viața păcătosului va fi comparată cu standardul perfect al cuvântului. Așa zice Biblia în Ioan capitolul 12 cu versetul 48. Iisus zice așa: cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îi va osândi în ziua aceea. Viața omului păcătos care se bazează, eu am făcut multe fapte bune. Ei, viața ta omului în ziua aceea va fi comparată, știi cu ce? Nu cu tradiția de la voi din sat, nu cu ce-o zis domn părinte, nu cu ce-o zis domnul pastor, ci în ziua aceea viața ta omule, bune și rele, vor fi comparate cu standardul perfect al scripturilor. Știți, odată era un vapor gata să se scufunde și când vaporul era aproape să se scufunde, acolo pe vapor, pe puntea acestui vapor, unul striga mai tare ca toți: Eu am furat. Când însă, chiar înainte ca vaporul să se scufunde, a trecut un ultim vapor de salvare, i-a salvat pe toți ăștia, când toți acum salvați pe puntea noului vapor, s-au întors toți înspre cel care a strigat: Eu am furat, acum s-a uitat la el și a zis: ei, acum spune-ne despre ce a fost vorba. Și omul nostru săracu a trebuit să recunoască faptul că atunci când ceilalți nu erau atenți, a trecut prin cabina lor și a luat de la fiecare câte o amintire de acolo și mi-a zis așa, a mărturisit așa: când am simțit că mă apropiu de moarte, n-am putut să mă abțin și efectiv, parcă cuvintele astea săreau din mine: Eu am furat. Biblia spune ceva ce mă îngrozește. Nu știu pe câți dintre voi vă îngrozește, dar așa zice Biblia. În Luca 12, de la 2 la 3, zice: nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice a spus la întuneric, fiți atenți, va fi auzit la lumină și orice a zgrăit, cum ne place nouă așa, a zgrăit la ureche, în odăițe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. În ziua aceea judecății de apoi vor fi oameni pe care unii am considerat oameni drepți, care vor cădea cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Toate lucrurile vor ieși la suprafață și vor striga: eu am furat, eu am mințit, eu am înșelat, dar nu știu nimeni, dar o știu Dumnezeu, să știi. Că de Dumnezeu nu ne putem ascunde. Am văzut că reacționați mai bine la întâmplări și vreau să vă imaginați puțin ceva. Imaginați-vă că biserica se înlătură așa puțin. Vedeți cerul, nu știu cum e acum afară, noros sau nu, vedeți stelele, toate fug. Toate dispar. În spate rămâne un mare alb. Ești așezat, suspendat undeva în nimic. Și din cer coboară instanța lui Dumnezeu, un scaun de domnie mare și alb. Pe scaunul acesta luminos știi că stă Iisus Hristos. Imaginați-vă că sunteți la judecata de apoi. Apare primul condamnat. Apare în fața judecătorului cu mult curaj înaintea lui Hristos. Iisus, judecătorul cel drept, îl va întreba: omule, cum te consideri? Cum pledezi? El va răspunde foarte sigur de sine: nevinovat, pentru că am făcut multe fapte bune, să se consemneze, să vedem, există. Și atunci Iisus, judecătorul cel drept, va spune: stai liniștit, toate sunt registrate aici. De câte ori ai dat bani la biserică, de câte ori ai dat bani unui sărac, de câte ori ai ajutat pe tata și mama, toate sunt scrise acolo. Sunt multe, vă spun eu, garantat. Stai liniștit, toate sunt acolo înregistrate de Dumnezeu. Dar după ce vor ieși la lumină toate faptele bune, ei, atunci se va auzi o altă voce care va spune: ei, acum din întuneric să iasă și faptele rele. Și câte păcate n-avem fiecare dintre noi? Câte minciuni, câte hoții, câte imoralități, dacă nu în fapt trăite la nivelul gândirii, toate atunci vor ieși la suprafață. Se va auzi vocea judecătorului cel drept care va spune inculpatului: omule, n-ai avut în viața ta niciodată o relație personală cu mine. Și pe baza probelor existente la dosar, eu nu te pot condamna decât la iad. Pentru totdeauna să intre următorul. Al doilea e unul din ăla care face scandal tot timpul. Unul din aceia care întotdeauna stă la rând și întotdeauna comentează la ceva. Ăsta va spune: eu greșeală, am ajuns din greșeală aici, nu se poate. Am fost în biserică 40 de ani, m-am dus la Sfânta Biserică, m-am dus la Biserica Pentecostală, am cântat în cor, am cântat în strană, am fost acolo, imposibil. S-a întâmplat ceva, nu e în regulă ceva aici. Am făcut o mulțime de fapte bune. Și se va auzi din nou vocea tristă a marelui judecător care va spune, însă foarte hotărât: e adevărat, ai fost la biserică, dar n-ai avut niciodată o relație personală cu mine. Pe baza probelor existente la dosar, ești condamnat la iad pentru totdeauna, să intre următorul. Al treilea e de la noi din Bihor. Cu o voce liniștită, înceată, cu dureri de spate, așa cum sunt eu datorită unei hernii de disc, puțin a plecat într-o parte, cum suntem noi toți românii, nu? Așa, cu fața tristă, cum venim de multe ori și la biserică, va apărea în fața judecătorului spunându-i: nu vreau să vă deranjez, dar vreau să vă spun și eu ceva. Știți, eu am crezut că existați. Eu am crezut că există unul Dumnezeu și în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Eu am crezut că va fi o judecată de apoi și se va uita așa în stânga și în dreapta și va spune: exact așa mi-am și imaginat că va fi. Eu am crezut. E adevărat că am mai furat din când în când, e adevărat că am mai făcut cu tare și cu tare lucru. Și se va auzi atunci în dreptul acestui om așa: și dracii cred și se înfioară. Dar credința ta a fost una pur teoretică, cum au o mulțime de oameni. Ai crezut că există Dumnezeu, Ai crezut că va fi o judecată dreaptă într-o zi. Dar credința ta niciodată n-a coborât la nivelul faptelor, pentru că atunci când ai ieșit din biserică, după ce ți-ai făcut cruce, când ai trecut dincolo de troițe, l-ai blestemat pe Dumnezeu și ai trăit în păcatele tale mai departe. Pe baza probelor existente la dosar, ești condamnat la iad pentru totdeauna, să intre următorul. Să intre următorul. Parcă se aude până astăzi aici, dincolo de timp. Sunt unii naivitatea lor care spun, eu la sfârșit vreau să fie doar o judecată dreaptă. Și unii își imaginează că Dumnezeu stă cu un cântar mare și pe de o parte va pune faptele bune, pe de altă parte va pune faptele rele. Omule, niciodată nu se va întâmpla asta. Știi de ce? Pentru că dacă ai făcut un singur păcat, nu ești vrednic să stai în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că înaintea lui Dumnezeu nimic întinat și spurcat nu poate să intre. Dacă ai bârfit o singură dată, și cred că nu este vreunul aici care să poată să spună că n-a bârfit niciodată, dacă ai mințit o singură dată, dacă ai păcătuit o singură dată, ascultă-mă bine, nu ești vrednic să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Și atunci te vei uita la mine și vei spune, bun, dar cum să ajung acolo? Există o singură cale. Hristos a zis așa, eu sunt calea, adevărul și viața, aleluia. Îmi plăcea tare mult, aveam un frate la noi, fratele Pavel, Pavele zicem noi, bihoreni. Și ăsta întotdeauna la alegeri deasupra tuturor candidaților scrie cu pixul Iisus. De fiecare dată la alegeri când mă întâlnesc cu el, întreb, ei, cu cine ai votat, frate Pavele, anul acesta? El îmi răspunde de fiecare dată așa cu un zâmbet și un gubăț într-un colț de gură și parcă cu o lacrimă pe un colț de ochi, zice de fiecare dată, frate Adi, și anul acesta, cum spune cântarea, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, și anul acesta, zice, tot cu Iisus am votat. Vă invit în seara aceasta să votați cu Iisus. Eu sunt calea, o singură cale. Nu calea penticostalismului, baptismului, ortodoxiei. Eu sunt calea. Calea este Iisus, aleluia. Știți ceva? Vă spune unii, bun, dar Hristos a venit în lumea asta să moară pentru toți. Și adevărat, Hristos a venit în lumea asta și ca să moară pentru toți. Jertfa lui Hristos a fost o declarație de grațiere a păcatelor tuturor oamenilor. Dar ascultați-mă bine. O grațiere nu este valabilă până când nu e acceptată. Unul dintre cazurile cele mai ciudate din istoria juridică a Americii a fost următorul. Un om după 60 de ani de stat în pușcărie, unul care a primit condamnare la închisoare pe viață, 60 de ani a stat în închisoare și a primit o grațiere din partea președintelui Americii. După 60 de ani ăsta nu mai avea pe nimeni afară, a zis, eu nu voi ieși de, nu ies de aici, eu vreau să stau în închisoare mai departe. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, toți așteaptă să iasă cât mai repede. Așa că a trebuit acest caz să fie judecat încă o dată de instanța supremă a Americii. Știți care a fost rezultatul acestei judecăți? A fost exact ce v-am spus la început. O grațiere nu este grațiere până când nu e acceptată. Dacă omul vrea să rămână mai departe în închisoare, poate să rămână mai departe. Hristos a venit în lumea aceasta și a murit pentru păcatele tuturor oamenilor. A murit pentru toți. Dar grațierea, decretul de grațiere, dat de Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, e valabil pentru tine doar când accepți lucrul acesta în viața ta. Știți ce mă impresionează la noi la pocăiți în ultima vreme? Predic la multe evanghelizări și văd pe ai noștri plângând la orice întâmplare lacrimogenă pe care o spune cineva, un predicator. Dar atât de puțin plângem astăzi când ne aducem aminte că a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu să moară pentru păcatele noastre, aleluia. S-a făcut ca noi, așa îmi place de mult afirmația aceasta a părintelui bisericii, unuia dintre părinții bisericii, s-a făcut ca noi, pentru ca noi să fim ca el, aleluia. Pentru ca eu să pot să zbor, Hristos a coborât, pentru ca eu să am viață din belșug, Hristos a murit, slăvit să fie numele Lui. Singura soluție este Iisus Hristos. Nu există altă soluție, nu o anumită confesiune creștină, ci prezența lui Iisus Hristos în viața ta. Și vreau să te întreb în modul cel mai real, l-ai primit tu pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta? Nu există lucru mai important la sfârșitul vieții tale decât ca numele tău să fie scris într-o carte, cartea vieții. În cartea aceea sunt scrise numele tuturor celor care vor ajunge în cer într-o zi. Aveam 13 ani și zâmbeam doar într-o parte. Zâmbetul descentrat a omului care crede că le știe pe toate. Am observat că mulți adolescenți zâmbesc doar într-o parte. Știți, până când omul îl întâlnește pe Hristos, zâmbește doar într-o parte. E zâmbetul fiului risipitor. E zâmbetul omului care crede că le știe pe toate. Dar când omul întâlnește pe Hristos, îi dispare zâmbetul ăsta așa numai superior într-o parte, Hristos îți așează un zâmbet și pe cealaltă parte a gurii. Și fața ți se luminează brusc de bucurie. La 13 ani zâmbeam doar într-o parte, nu v-am zis de ce. Pentru că era mare filozof la noi în sat. Împreună cu alți trei filozofi citisem vreo trei cărți, una dintre ele, o parte din ele așa. Era scrisă de Nietzsche și Nietzsche declara nebun că Dumnezeu a murit. Dar eu nu știam că de fapt nici ce murise și Dumnezeu trăia. La 13 ani am declarat, Dumnezeu nu există, nu se poate să existe. Cu încă cei trei filozofi de la noi din sat, am vrut să intrăm în casa unui om care îl slujea pe Hristos de la 13 ani, exact de la 13 ani. Am vrut să intrăm în casa lui să râdem de el, cu zâmbetul nostru superior, zâmbetul acela descentrat a omului care crede că le știe pe toate. Am intrat în casa acestui om și am zis, ei, frate Gheorghe, i-am zis frate, cu toate că nu prea era frate cu noi. Frate Gheorghe, a meritat să-L urmezi pe Iisus Hristos, că uite ce ai. La sfârșitul vieții tale, părăsit de toți, ai patru pereți la casă și bonus un acoperiș. Și nimic mai mult, și atât. Și fratele Gheorghe s-a uitat la noi, nu a crezut că suntem mari filozofi, că îi vom spune niște adevăruri fundamentale, quintesențe, așa. S-a uitat la noi și a zis, în dulcele grai bihorean, pruncii mei, a zis el, cum să nu se merite să-L urmezi pe Hristos o viață care se duce într-o secundă, pentru o viață care nu se termină niciodată? Încurcați de răspunsul lui, adânc înțelept, am încercat să ieșim afară. Dar fratele Gheorghe încă se ținea destul de bine. Și avea undeva un baston și nu i-a pus mâna pe baston și a zis, pentru că ați intrat în casa mea, acum zice, stați și mi-ascultați predica până la sfârșit. Și noi am stat cu multă bucurie, cum a stat și dumneavoastră astăzi. Unii numai. Și ne-a zis o predică scurtă. Predica scurt, nu ca mine. Noaptea asta, zis el, am avut un vis. Se făcea că sunt undeva la marginea satului nostru și pe o cruce scria robul lui Dumnezeu Gheorghe, anul nașterii mele și anul acesta. Și din mormânt am văzut ieșind un tânăr ca la 25 de ani. La început nu l-am cunoscut, dar când m-am apropiat mai tare, mi-am dat seama că sunt chiar eu ca la 25 de ani. Și a zis încă o dată, cum să nu se merite să-L urmezi pe Dumnezeu o viață care se duce într-o secundă, pentru o viață care nu se termină niciodată. Fratele Gheorghe mi-a mai și cântat o cântare. Eu nu vă mai cânt. O cântare care zice, Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, până la sfârșitul vieții, pentru că se merită să-L urmezi pe acest Iisus, aleluia. Ridicați-vă în picioare, știu că așteptați de mult asta. Aș vrea să începem să cântăm o cântare. Cei care conduc închinarea, aș vrea să înceapă să cânte o cântare. Și apoi ne vom face o rugăciune de sfârșit. Aș vrea să cântăm cântarea asta ca pe o rugăciune. Și acolo unde sunteți, insistent vă rog să nu vă grăbiți. Acolo unde sunteți, vă rog frumos, cântați cântarea asta ca pe o rugăciune. Vreau să te întreb, în această seară, în modul cel mai serios. Vreau să vă întreb în modul cel mai serios. Cântăm doar o parte dintr-o cântare și apoi vreau să facem o rugăciune. Câți dintre voi, și ascultați-mă bine, sunteți siguri că aveți numele scris în cartea vieții? Aveți curajul prin credință în seara aceasta să ridicați mâna sus? Câți dintre voi sunteți absolut convinși că dacă lumea asta și viața voastră se termină peste o scurtă perioadă de timp, nu veți ajunge la a doua judecată, ci veți ajunge la prima judecată, la judecarea răsplătirilor? Aveți curajul prin credință să țineți mâna ridicată sus? Mă uit în seara aceasta în sală și văd destui care n-au ridicat mâna sus. Unii dintre ei sunt frații voștri, unii dintre ei sunt prietenii voștri, unii dintre ei sunt copiii dumneavoastră. Rugați-vă ca Dumnezeu să le scrie numele în cartea vieții chiar în seara aceasta. Până la urmă, ce rost are tot creștinismul nostru, toată pocăința cu care ne lăudăm, tot ortodoxismul cu care îți place să te lauzi, ce rost are dacă n-ai certitudinea faptului că într-o zi când vei trece de hotarul vieții, dincolo de moarte, vei sta în prezența lui Dumnezeu. În această seară Hristos îți poate da siguranța mântuirii. În seara aceasta Hristos poate să scrie numele tău în cartea vieții. Crezi lucrul acesta? Hristos poate să coboare în viața ta. Hristos se poate atinge de tine în seara aceasta. Hristos te poate ierta. Hristos te poate transforma. Hristos al meu este viu, slăvit să fie numele, aleluia. Vreau să începem să cântăm cântarea asta. Vreau să începeți și cântați-o ca pe rugăciune.